Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama najprije analiziramo kako se provode odluke Milorada Dodika da neće sarađivati sa SIP-om koja pak nastavlja svoj posao i na području Republike Srpske. Nastavljamo pratiti razvoj odnosa na relaciji Moskva-Podgorica. Čućete i reportažu o podijeljenoj Mitrovici gdje su jedni za Putina, a drugi za Evropsku uniju. A tu je i odgovor na pitanje hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je presječen veliki lanac šverca oružja prema Francuskoj hapšenjem dva srpska državljanina u akciji policije u Novom Sadu. Prilikom hapšenja utorak uvečer u kolima smo zaplijenili dva puškomitraljeza, nešto više od 3 kg eksploziva, dva automata i veću količinu municije, rekao je Stefanović. Predsjednik vlade Makedonije Nikola Grujevski negirao je da je u intervju za britanski Guardian rekao da je Makedonija otvorena za promjenu imena kako bi bio okončan spor sa Grčkom. List je u srijedu objavio tekst pod naslovom Makedonija otvorena za promjenu imena da bi se završio 24-godišnji spor sa Grčkom. To je novinarski komentar, a ne moja izjava, rekao je Grujevski. Zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je od srijede ujutro do daljnjega suspendirana uredba kosovskih vlasti o zabrani ulaska na Kosovo građanima koji posjeduju srpske lične karte sa prebivalištem na Kosovu. Nekoliko tisuća ljudi bilo je na protestu kosovske opozicije u Peći. Sudionici skupa iskazali su protivljenje politici vlade Kosova, posebno sporazumu o zajednici srpskih općina i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. Skup je održan bez incidenta. U Zagrebu su nakon Prištine i Sarajeva predstavljeni rezultati istraživanja nevladinih udruga o ljudskim gubicima u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije u 90-ima. Prvi put su predstavljeni podaci Fonda za humanitarno pravo o poginulima u Hrvatskoj i Srbije i Crne Gore. Radi se o mladićima koji su služili kadrovski rok u JNA, policajcima i pripadnicima paravojnih formacija. Nataša Kandić.
Zato što je dovoljno vremena prošlo da porodice su promenile svoj odnos prema onome. To više nisu herojske jedinice kao što su bile 91. godine. Sada mi dobijemo uglavnom podatke da su rezervisti JNA. I tako je, vrlo je teško, mada s druge strane, pošto se obraćamo i Ministarstvo odbrane Srbije, koji ima podatke o pripadnicima JNA, u velikom broju, ne sve, onda oni vrlo otvoreno daju podatak ako neko nije mobilisan u skladu sa zakonom, oni kažu dobrovoljac.
Predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran Milanović u srijedu je poslao pismo u sjedište Mosta u kojem Boži Petrovu nudi premijersku poziciju u vladi. Tekst pisma objavljen je na internetskim stranicama SDP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Austriji su uhapšena dvojica muškaraca koji se sumnjiče za terorizam i dovode u vezu sa terorističkim napadima u Parizu. U seriji terorističkih napada u glavnom gradu Francuske 13. novembra poginulo je 130 ljudi. Njemačka kancelarka Angela Merkel u parlamentu je govorila o rješenju krize u Siriji.
Radi se o završetku rata u Siriji bez predsjednika Asada. Ne smijemo zaboraviti da je većina Sirijaca pobjegla od njega i njegovih bombi. Asad ne može biti dio dugoročnog rješenja.
Zapovjednik ruskih raketnih snaga izjavio je da su ruske rakete sposobne probiti američki proturaketni obrambeni štit u Europi. General pukovnik Sergej Karakajev rekao je u Moskvi da američki proturaketni obrambeni sustav ne može odoljeti masivnom napadu ruskih strateških raketnih snaga. Prije godinu dana Karakajev je rekao da će Rusija imati novu interkontinentalnu balističku raketu Sarmat u svom arsenalu do 2020. Američki ministar obrane Ashton Carter razgovaraju u Bagdadu sa iračkim dužnosnicima o napretku borbe protiv militantne islamske države koja kontrolira dio teritorija Iraka. Carter je razgovarao sa premijerom Hajderom al-Abadijem i ministrom obrane Halekom el-Obeidijem o suradnji dvije zemlje u oblasti naoružanja i obuke, saopćilo je Ministarstvo obrane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA ove srijede u Laktašima uhapsila osumnjičene za ratne zločine. Taj postupak pak nije u skladu sa zaključcima koje je nedavno usvojila vlada Milorada Dodika, a potom potvrdila i Entitetska skupština, da prekidaju saradnju sa SIP-om, tužilaštvom i sudom Bosne i Hercegovine. I ovo je dokaz, kažu sagovornici Gojka Veselinovića, kako Dodik čak i institucije Republike Srpske koristi za ličnu upotrebu i promociju.
Po nalogu tužilaštva BiH zbog postojanja osnova sumnje da su u julu 1992. godine na području opštine Sanski most počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, SIPA je na području Gradiške i Laktaša uhapsila šest lica. Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić.
Osumnjičeni terete se za mučenje, zlostavljanje, premlaćivanje, nanošenje teških fizičkih i psihičkih ozljeda žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Sanskog mosta u ljeto 1992. godine.
Tinta se još nije ni osušila na nedavno usvojenim zaključcima vlade Republike Srpske, a akcija SIPE prošla je bez ikakvih primjedbi entitetskog MUP-a iz kojeg nisu željeli da komentarišu ovu situaciju. Možda je razlog za to i što su samo dva dana nakon usvajanja zaključaka vlade o prekidu saradnje ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač i direktor policije Gojko Vasić sjeli za sto sa ministrom bezbjednosti BiH Draganom Mektićem i prvim čovjekom SIPE Pericom Stanićem kako bi zakazali sastanak na kojem bi dopunili i doradili sporazum o operativnoj saradnji i koordinaciji star 10 godina. Dragomir Vasić, član odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske koji dolazi iz redova SDS-a, kaže da nije učestvovao u radu odbora kada su donesene odluke o prekidu saradnje, te ističe da i ova akcija SIPE pokazuje da je to što su uradili iz vlade uz pomoć većine u skupštini samo politička igrica.
Čist politički potez za prikupljanje nekih jeftinih trenutnih poena. Jer ako vi prekinete saradnju, pa nakon tri dana zovete nekoga da razgovara, pa se razgovara i onda kaže nastavlja se saradnja, a odluke, faktički odluke skupštine nisu stavljene van snage. Dakle, nije to prva situacija, to je slična igra kao i sa referendumom. Dakle, čista politizacija i to jeftina na dobijanje poena na kratke staze.
Kako je brzo došlo do preokreta u stavovima vlasti Republike Srpske, najbolje ilustruju izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na famoznom hitnom skupštinskom zasjedanju, te izjave predsjednice vlade nakon akcije SIPE u Novom Gradu i nakon sastanka bezbednjaka u Banja Luci.
Prekid saradnje sa sudom i tužilaštvom i SIP-om traje dotle dok se te procedure ne uspostave u skladu sa nadležnosti. I mi samo to tražimo. A umeđu vremenu oni koji misle da isto tako treba da nastave da rade mimo nadležnosti i dogovora, ne probaju.
Ovo što mi danas radimo je u stvari udar na ono što je neustavno i nastojanje da još jednom stvari vratimo u normalne tokove, da još jednom svojim ponašanjem i svojim zaključcima, dakle aktima naših legalnih organa, prepoznatih ustavu, dakle ustavnih, pokažemo da se neke prakse moraju mijenjati ukoliko želimo da u okviru bilo kojeg sistema, uključujući naravno bezbjednostni sistem, funkcionišemo kako treba.
A samo nakon dva dana premijerka je promijenila priču i spustila loptu, valjda upoznata sa posljedicama prekida saradnje sa SIP-om, sudom i tužilaštvom. Prije svega što se osobama iz RS-a koje se brani sa slobode pred sudom BiH uvodi pritvor, te da se u pitanje dovodi i na desetine istraga koje provodi MUP RS-a po nalogu tužilaštva BiH.
Ta saradnja postoji, ona će biti funkcionalna od srijede u potpunosti kad se dakle definišu sve jasne procedure i to je ono što treba da znamo.
Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać smatra da je cijela ova situacija napravljena u svrhu svojevrsnog histeričnog PR marketinga Milorada Dodika i da to nije prvi put da on sprovodi svoju volju ponižavajući institucije Republike Srpske, prvenstveno Narodnu skupštinu, čije se odluke, kao što je vidljivo u ovom i u mnogim drugim slučajevima, ne pikaju, ističe Bursać.
Ljudi koji su skupštini, ljudi koji su vladi, čije se mišljenje iz dana u dan degradira i slobodno mogu reći, ljudi se spredaju s njihovim mišljenjem, mislim da su sami najviše krivi za to, da su obični partijski poslušnici, ništa više od toga. Mislim da to njima tok neće ni teško pasti, znate kako oni su plaćeni da budu ti poslušnici, tako da bit će kao što je bilo. Znači, kao možemo slobodno reći da ovu nedjelju iza nas možemo zaboraviti, staviti na delete i nastavljamo tamo gdje smo stali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što je Crna Gora bliža evropskim, odnosno NATO integracijama, to iz Moskve stižu sve konkretnije poruke. Tako je portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova danas otvoreno poručila kako bi crnogorske vlasti morale održati referendum o ulasku zemlje u Sjeveroatlantsku alijansu.
Riječ je o unutrašnjoj političkoj krizi koju prate narodni protesti. To ukazuje na duboke podjele u crnogorskom društvu, prvenstveno zbog članstva Crne Gore u NATO. Vjerujemo da crnogorski narod o tome mora donijeti odluku na nacionalnom referendumu.
A povodom ove izjave Marije Zaharove oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Slušate Dimitrija Jovićevića.
O načinu pristupanja Crne Gore NATO-u odlučit će njene institucije. Suština je reagovanja Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. U kratkom saopštenju se navodi, citiram, o načinu odlučivanja o potvrdi punopravnog članstva u NATO odlučuju institucije Crne Gore, prije svega Skupština, te u tom smislu nije na trećim stranama da iznose stavove o tome kako institucije treba da se izjasne o unutrašnjim pitanjima, kraj citata. Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je tokom premijerskog sata u ponedjeljak izjavio da će o pristupanju Crne Gore NATO-u odlučivati Crnogorska skupština.
Ne postoji pravna obaveza niti politička potreba za organizovanje referenduma o pristupanju Crne Gore NATO savezu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sa zaoštravanjem odnosa na relaciji Rusija-Zapad i dobar dio stanovnika Balkana se opredjeljuje. Jesu li za ili protiv? Pa ćete sve češće čuti antiameričke, odnosno antiruske izjave. Podijeljena Mitrovica na sjeverni i južni dio grada sada se i golim okom razlikuje po simbolima koje ističe. Na jednoj strani su ruski spomenici i slike predsjednika Vladimira Putina, a na drugoj zastave Evropske unije i Sjedinjenih Država. Naša saradnica Jasmina Čekić prošetala je s obje strane mosta i sa ljudima popričala o tome zašto je to tako.
Mitrovčanka Belkis Tumbak Kastrati je Bošnjakinja, udata za Albanca. Sa svojom porodicom danas živi u severnom delu Mitrovice. Iako je rođena, odrasla i do pre par godina živela u severnom delu grada.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni. Međutim, ima sad izuzetaka koji razmišljaju nešto sasvim drugačije. Razmišljaju na nacionalnoj bazi, razmišljaju na verskoj bazi, ali ne bi nam trebalo to da bude, da nas sputa. Sila podržava one koji nisu sila. Ja uzimam primjer u kući, imam unuku koja ide u školu, ako mi zatraži 50 centi, ja sam dobra baba, dam 50 centi. Ako kažem nemam, onda ona već drugačije gleda na mene.
Mitrovčanin i penzioner Ljubiša Stanković smatra da su Srbi iz severnog dela Mitrovice, uglavnom zbog pravoslavne vere, jezika i istorije, više naklonjeni Rusiji iz, kako je kazao, čiste i iskonske bratske ljubavi. On je mišljenja da bi se aktivnim zalaganjem Rusije oko celokupne situacije na Kosovu znatno poboljšao život Srba, kako severno, tako i južno od Ibra.
Da je bio Putin na mjesto onoga Jelcina, ne bi nas bombardovali, garantuju životu. Dok je Rusa i Kineze, oni ne mogu dobiju državu. Dok Savjet bezbednost ne to prizna, onda nema države. Ovo država ovako samo radi reda.
Albanac Beka Abazi u razgovoru za naš program objašnjava zašto se u javnosti nameće mišljenje da su Srbi iz Severne Mitrovice okrenuti samo isključivo Rusiji, a Albanci Sjedinjenim Američkim Državama i državama Zapadne Evrope.
Određeni su ljudi koji izmišljaju i to, improvizuju to. Određeni su ljudi koji o vatru stavlja ko onaj utikač za struju, on stupa u akciju, da. I on to radi. Inače nema veze ni ti šta mene interesuje Rusiju ili Clinton ili Ameriku, mene interesuje da imam mira za djecu, da školujem djecu, da imam mira sa komšijem, da vidim vedro neba.
A mislite da postoji volja kod Srba i Albanaca?
Pa kako ne postoji, ali ne daju ti.
Ipak u Severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu Grigoriju Stepanoviću Ščerbinu, a mogu se vidjeti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svojim je pitanjem hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji, vrlo brzo zemlju iz briselske svečarske raspoloženja u svakodnevnu politiku vratio koja se tiče Kosova. Sagovornici Ive Martinović saglasni su ocjeni da se na kraju puta od Beograda neće tražiti formalno priznanje, što opet neće promijeniti ni činjenicu da dvije države, Srbija i Kosovo, ka članstvu idu odvojenim kolosijecima.
Pod kojim uslovima će Srbija moći da zatvori poglavlje 35 i šta će pisati u pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom koji će se na stolu naći posle ispunjavanja svih tačaka?
Prvo ćemo da vidimo da li će i u kojoj formi on biti konstituisan. Što se tiče samog formalnog priznanja, ne mislim da će Srbija biti pred tim izborom.
Kaže za naš program potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović. Isto misli i Bojan Alpinton Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, no podloči da formalno priznanje i nije suština priče.
Priznanje je deklarativni akt jedne zemlje prema drugoj i ne postoje neke posebne odredbe ni važnosti takvog akta. Dakle, zemlja može biti nezavisna i bez priznanja druge zemlje ako ispunjava sve uslove i konačno do članstva zemlje u Ujedinjenim nacijama ili bilo kom telu Ujedinjenih nacija, skoro je bila debata oko članstva Kosova u UNESCO, može doći i bez direktnog priznanja Srbije.
Suprotstavljene stavove o tome da li je rano za slavlje, odnosno šta Srbiju čeka na kraju puta ka članstvu u Evropskoj uniji, iznali su predsjednik i premijer. Navodeći da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima, Tomislav Nikolić kaže da će Brisel na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Nemački ambasador mi je rekao da naš pregovarački okvir predviđa da sklopimo pravno obavezujući sporazum sa Kosovom. Ja bih voleo da što pre dođemo do tog sporazuma i da shvatimo šta on podrazumeva u očima Evropske unije.
A ne znam kako će to izgledati kad su velike članice Evropske unije priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, ja mislim da je poglavlje 35 ono na kome će se lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Odgovarajući Nikoliću, Aleksandar Vučić navodi da niko nije pomenuo i da ni u jednom dokumentu ne piše da Srbija treba da prizna Kosovo kao posljednji korak pristupanja Evropskoj uniji.
Mi uvek sve vidimo najgore i čega nema. Jel to piše negdje? Ne piše. Ali to mi vidimo. Pisalo je u nekim nacrtima. U ovom ga nema.
Ovo nije prvi put da Nikolić istupa sa drugačijih pozicija i traži da se Beograd na početku jasno odredi prema eventualnom kraju. Prema šefu diplomatije Ivici Dačiću, Nikolić nema razloga za brigu. U ovoj fazi nije moguće da Evropska unija utvrdi jedinstvenu poziciju koja ne bi bila statusno neutralna, jer, kako kaže, pet njenih članica nisu priznale Kosovo. To je tačno, navodi Bojan Alpinto Brkić, ali dodaje da bez obzira na to sve zemlje članice ulaze u neku vrstu odnosa sa Kosovom.
Upravo se razgovaralo o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji za Kosovo, sporazumu o viznoj liberalizaciji i tako dalje. U svim tim sporazumima kao članice Evropske unije učestvuju i zemlje koje nisu formalno priznale Kosovo.
Jasno je da Kosovo ka Evropskoj uniji ide svojim putem. Kada je o Srbiji reč, iako smatra da će se do kraja pregovora meriti samo napredak u normalizaciji odnosa i sprovođenje do sada postignutih sporazuma, Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku podsjeća na pravno obavezujući karakter.
Na osnovu prvog sporazuma o normalizaciji odnosa, koji je potpisan u aprilu 2013. godine, navodi se da obe strane jedna drugu neće blokirati u kontekstu evropskih integracija.
Ako vam se iz ovoga čini da pitanje
u kojim granicama Srbija ulazi u Evropsku uniju,
dobija logičan i jednostavan odgovor, tek će doći na dnevni red.
Pa znate kako, jako teško pitanje. Kojim granicama? Pa u svakom slučaju, pazite, najprije će biti ono što se tiče evropske administracije evaluirano ta puna relaksacija i normalizacija odnosa između dveju strana. A to statusna pitanja, pitanje granice, to mislim da to neće biti dominantno u tom trenutku, dakle kad se napravi presjek, kad se završe pregovori između Beograda i Brisela.
Podsjećujući na iskustvo Evropske unije sa Kiprom, Bojan Alpinto Brkić pak smatra da nerešena teritorijalna pitanja nisu dobrodošla kod članica Unije. U tom kontekstu
može se razgovarati o idejama koje bi Srbija mogla imati da se prevaziđe problem koji postoji u smislu koja je to teritorija sa kojom Srbija ulazi u Evropsku uniju, koje su to granice, koje je to broj stanovnika i sve ostalo. Do sada u pregovaračkom procesu i u svim dokumentima koji su potpisani sa Evropskom unijom stoji jedan asterisk, to je dakle primedba da se svi sporazumi odnose na teritoriju Srbije bez Kosova. Ako je slediti te sporazume, teritorija Srbije koja će ući u Evropsku uniju je teritorija bez Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jovica Stanišić i Frenki Simatović bili su u Hagu optuženi, pa oslobođeni i za niz ratnih zločina u Hrvatskoj. Eksperti i svjedoci vremena pozdravljaju odluku o obnavljanju postupka, dok se paralelno očekuje početak suđenja protiv jednog od njihovih počinjenih, Dragana Vasiljkovića, zvanog Kapetan Dragan, bilježi Eni Zebić.
Ova haška odluka je u redu, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik i haški svjedok Stipe Mesić.
Ja sam na kraju krajeva to i očekivao. Takva presuda koja je za ovu dvojicu organizatora zločina bila oslobađajuća, bila je sablažnjiva.
Dragan Vasiljković, zvani Kapetan Dragan, na svom je haškom svjedočenju izravno teretio Stanišića i Simatovića za upletenost u djelovanje i zločine srpskih paravojnih postrojbi u ratu u Hrvatskoj. No sljedećeg je dana svoje svjedočenje povukao. Kako on kao ratni zapovjednik Ninđi čeka suđenje za ratne zločine u Hrvatskoj, pitali smo Mesića, ima li šanse da na suđenju u Hrvatskoj ponovi nešto od onoga što je rekao pa porekao u Hagu?
Ja mislim da ima, jer on će sada čuvati svoju kožu i ja mislim da bi mogao progovoriti.
Osobno sam uvijek zadovoljan kada sud teži pravdi, želi da se kazne počinitelji, kazuje za naš radio bivši hrvatski predsjednik i ekspert za međunarodno kazneno pravo Ivo Josipović.
Činjenica da je ukinuta ta presuda pokazuje da bez obzira na izlaznu strategiju Hag nije digao ruke od ideje da se ostvari pravda.
Politički analitičar i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora u teškim vremenima 90-ih Žarko Puhovski u izjavi za naš radio podsjeća da su Stanišić i Simatović obavještajci, dakle ljudi iz sjene.
Njih se obično tretira i kod protivnika i neprijatelja s nekom vrsti poštovanja, jer najčešće nisu direktno upleteni u ubijanja, ali bez njih većina ubijanja ne bi bilo.
Pravna ekspertica dokumente Jelena Đokić-Jović kaže za naš program da je ovom haškom odlukom napravljen pravi korak da se više ne koristi standard konkretne usmjerenosti kod optužbi za pomaganje i podržavanje, na temelju kojeg su oni bili i oslobođeni.
Mislim da je ovo doista povijesna odluka i mislim da je kroz tu odluku, dakle zapravo žalbeno vijeće dalo jasne upute što bi u ponovljenom postupku prvostupanjsko vijeće trebalo napraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Novom je Sadu promovisan časopis Interkulturalnost. Istom je prilikom profesorica politike kulture Milena Dragičević-Šešić kazala kako se na Balkanu, ali i u cijeloj Europi njeguje kultura zaborava koja nastoji izbrisati sjećanje na sramne korake iz prošlosti. Norbert Šinković prenosi njeno isticanje neophodnosti snažne građanske inicijative koja bi se suprotstavila ovakvim tendencijama.
Nacionalističke tendencije svugde u svetu, pa tako i na Balkanu, žele da izbrišu događaje prošlosti koji se ne uklapaju u slavnu prošlost. U Evropi je taj zaborav uglavnom fokusiran na kolonijalnu prošlost ili na nacističke veze. Na Balkanu taj zaborav se delom odnosi na ratove 90-ih, smatra kulturološkinja Milena Dragičević-Šešić.
U tim politikama zaborava i Evropa i mi stojimo sasvim dobro. Kako u odnosu Evropa na sopstvenu kolonijalnu prošlost, tako i mi u odnosu na osvajačke ratove, recimo tokom Prvog Balkanskog rata. I mi imamo naše tabue, naše politike zaborava, to su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Ona dodaje da nacionalističke tendencije ne žele samo da izbrišu pojedine događaje iz prošlosti, već i da u potpunosti promene njihov kontekst. Jedan od takvih primjera u Srbiji je i zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.
Činjenica jeste da se negativna prošlost danas može da tumači ili da neki mogu da je tumače kao pozitivnu, a da oni koji žele da se o njoj govori kao negativnoj, bivaju stavljeni na stup srama kao zagovornici kulture samoporicanja.
Ona je na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu naglasila da je neophodna podrška građanskim inicijativama koje žele da se suprotstave kulturi zaborava. Evropski kulturni prostor danas obeležava i rasprava o migrantskoj krizi. Filozof Alpar Lošanc smatra da nije reč o novoj tendenciji, jer Evropa jeste poznata po migracijama. Ipak, ovaj put se sve češće dovodi u pitanje postojanje multikulturalnosti kao deo evropskih društava. na delu je renacionalizacija zajednica, naglašava on.
Po nekim zapadnoevropskim zemljama, ako ste migrant i ako ste na putu da bivate integrisani, ako treba da dobijete državljanstvo, treba da polažete ispit, kaže se, pred nacionalnim forumom vrednosti. Ja prvo uopšte i ne znam šta su to nacionalne vrednosti, ali povezati naciju kao jednu vrstu političkog koncepta sa vrednostima krajnje jedna trošna stvar.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Po vrlo sličnom principu zaborava iz balkanske se istorije briše i sjećanje na Jugoslaviju. Splitski istoričar Dragan Markovina predstavio je svoju knjigu Jugoslavenstvo poslije svega, koja među mnogim nailazi na kontraverzan prijem.
Analitičari naglašavaju da je u zadnje 2,5 decenije nakon raspada Jugoslavije ideja o toj zemlji, jugoslavenstvo, čak ponekad bila i zabranjena. Bosanski Franjevac dr. Drago Bojić govori.
Danas govoriti o jugoslavenstvu našim društvima znači govoriti o ljudima koji su u proteklih 25 godina na različite načine unutar svojih vlastitih država ili kolektiva marginalizirani i ponekada društveno i usmrćeni.
Ipak, s obzirom na stanje u kojem se postjugoslovenska društva uglavnom nalaze, posmatrači političke i društvene zbilje u tim zemljama kažu da sve države bivše Jugoslavije opet očekuje jedna velika internacionalna Jugoslavija, Evropska unija. Dr. Esad Bajtal akcentira kako se naporu i snu o zaboravu Jugoslavije opire logika Evropske unije.
U koju se etnovlastodršci glasno javno zaklinju, a praktično je izbjegavaju. Zašto? Pa zato što ih EU i u EU čeka baš ono što su ovdje rušili. Čeka ih pravna država, čekaju ih građani, ljudska prava i logika obaveza i odgovornosti kojih ovdje nema.
Priču o zaboravljenom jugoslavenstvu u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili priču pročitati na internet stranici našeg radija. Adresu znate slobodnaevropa.org.
4 romske porodice dobile su danas ključeve od novih stanova u sarajevskom naselju Gorica. Stanovi su napravljeni u okviru projekta Akcija Roma, a finansirala ih je Evropska unija uz sufinansiranje lokalnih vlasti.
U staru kući nisam imala baš takve uslove, ali eto, Bože moj, sad imam svoju sobu, mogu da dovedem svoje drugarice, da zajedno učimo, sarađujemo, nastavit ću da budem odličan učenik.
Uz novi dom, novo zdravlje, ovdje gdje smo živjeli, to je toliko neuslovno bilo, ali eto, hvala Bogu i danas smo dobili nešto što će nam koristiti u našem životu dalje.
Video priču možete vidjeti na stranici Radija Slobodna Evropa, adrese slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Sipa na području Laktaša i Bosanske Gradiške uhapsila šestoricu bosanskih Srba pod sumnjom za ratni zločin nad Bošnjacima. Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore odgovoreno Moskvi da institucije Crne Gore odlučuju o pridruživanju NATO-u. U Novom Sadu razbijen lanac šverca oružjem prema Francuskoj, izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije. Suspendirana odluka o zabrani ulaska na Kosovo građanima koji posjeduju srpske lične karte sa prebivalištem na Kosovu. Georgijevski negirao da je rekao kako je Makedonija otvorena za promjenu imena u sporu sa Grčkom. Austrijska policija je uhapsila dvojicu osumnjičenu za povezano sa terorističkim napadima u Francuskoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Inače, sve naše teme, videe i fotografije možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.